You're listening to Radio ZZZ.
Broadcasting in your language.
ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.
34Z.
92.3 FM.
3ZZZ.
The following program is in Esperanto.
3ZZZ. Multicultural Radio.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto, Esperanto.
Estas la unua de la posttagmezo London de 15 de septembro 2000, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto.
Asio, Africa, America, Europa, au ec Australia. Ne estas montanai amico, etendo mantui al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin kun ligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero caiam. Lor canto ninum cun jubilo, la maestron pro lia labor. Al mon somu vi sonorilo, riubile de mia cor.
Bonan tagon de nia cun laboranto.
Bonan tagon de mi, Jennifer Bishop.
Saluten de Carlo.
Kai mi, Laszlo Farkas. Mi produktis la programon kaj funkciigos la panelon. Yes. Do kio vi elektis hodiaŭ? Kio retenis vian atenton hodiaŭ?
Tre diversaj legaĵoj fakte el diversaj revuoj. Unu estas el Hispanio, el antaŭen, el Asturio, kaj tio temas pri la flaŭro en la do intestoj, do estos iom medicina, sed ancao mi legos el Africa agado pri la impreso e post la ilei conferenzo kai do mi credes che tio vere estis tre successa evento in Cote d'Ivoire kai ancao mi legos el Monato kai tio mi legos pri plori kai auridi. No, esos
divinos. Estas interesse, cune?
Yes, yes.
Do, Carlo, kion vi retene?
Hodia mi elektis unu artikolon el Cancer Clinico en du parton. Estas pri ciu esperantisto silentas e patro lingve.
Yes, kai mi elektis du el Cancer Clinico numero 127 Cinae memorazoi da Laurenzo Septier, cae la dua, el centro eventoi en Budapesto, internazia fotoconcurso de Helena Goretzka. Do, Jenny, ciu vi havas anonsoi?
Yes,
anonsoi?
Mi havas du. Certe, mi rigardis en la interreto, cae ni havas messagion de nia cara auscultanto.
Fidela, fidela auscultanto.
Cae, tre fidela di estas. Cae, pos audi nian legajon pri museo in Italio, li sendas informon pri solena malfermo de nova Esperanto museo cun dauro exposizio en la ceca urbo Svitavi, kai tio okazos la 20 de septembro do tre baldau. Post du tagoi, ne, do, ni sendos niain bon desiroin al tiu museo, ne, kai anca mi havas tre aktualan informon el Bialystoko. Do vo do, kun la simpla titolo Esperanto, aperis la 10 de septembro en 2008, kiel aldonajo en la grava pola tagjornalo Gazeta Viborstia, kun la rekorda eldon quanto de 364,000 exempleroi. Ci aperis en ciui eldonoi de la gazeto, kiel sen paga cromajo, kai la aperigon de la disco en la gazeto financis la urbo Bialystoko. La discon creis la organizajo ECI. La tio estas Esperanto ĉe la interreto. La disko estis kreita laŭ la mendo de la urbo Bialystoko. Do tio estas reklamo pri la sekvanta Universala Kongreso, ne? Sed brile, ĉe la tuta urbo nun povas legi, lerni Esperanton.
Kaj mi havas ankaŭ Esperanto Federacio de Victorio. Ni planas viziti Bruno's Art and Sculpture Garden je la 28 de septembro 2008 kaŝanta inter la arboj de la vilaĝo de Marysville estas mondo de fantazio, beleco kaj humoro. Ĉirkaŭata de magia pluvarbaro, Bruno Trofs kreis unu el la plej unikaj kaj inspiraj spertoj por amantoj de artaĵoj kaj ĝardenoj. Cune cun aliai esperantistoi vi trovos pli ol 300 pentrajoi cae sculpturoi, per non mangiagioi por picnico, au acetu tie. Contactu Heda, 9 quin 2 quin 4 2 9 quin, au ie Heder, helico, melbourne.org.au. Se vi intensas preni parton, cae ni arrangios la veturadon.
Kiu aranĝos la veteron tamen.
Oh, mi esperas ke jes. Kaj Jenny, ĉu vi aŭdis de nia radiotonon?
Mi vidis la afiŝon,
yes,
ĉirkaŭ ĉi tie en la studioj, ke ĝi okazos baldaŭ.
Yes.
La sama,
yes,
tempo en la jaro.
Komenciĝos la 11 de oktobro. Ni petas ke la aŭskultantoj doni monon por helpi finance la radiostacion. La kostoj estas altaj, ekzemple elektro, telefono, hejto, konservado de la aparatoj en la kvar studioj, interreto, bonstato de la konstruaĵo kaj tiel plu. Do
certe vere valoras,
yes,
ĉi ne, kaj jes, ni esperas ke niaj esperantistoj
savu la monon por la venonta evento. Vesparu, jes. Do ni komencas la programon kun kanto. Elektitaj kantoj, kompaktdisko, Sila Chavez kantos, Kia Signoroj.
Destroi kiu regadas super la mondo, kial vi lasas ke la alte sono cantoi militai, kial audigas en la distanco fazal respondo. Nona apud infanoj ĵus orfigitaj, kial sinjoroj tiom da fumo kaj da cemento,
Chial mi jetas vintra la cosmo un ambitsi. Me desejos que ele viva, estou rindo priar. Quem foi bem fano, frue sono dia, que lá roubou ensinando.
Chaves cantis la canton Kial signoroi. Non setis la interiuos Marcel on pri sat congresso, ce universala congresso 2008.
Dobone, dum la congresso estas aliai convenoi de aliai gruppoi religioi ca tiel plu, do vi partoprenis la sat congresson o sat con venon dum la congresso, kion vi povas diri pri tiu?
Unua mi povas diri che gi estis di estis multe visitate, estis salono sufficie granda plena de homoi kiu au estes sat membroi au interesicias pri sat kai quancam mia gorgio estis malsana, mi donis parladon por montri la unicetson de sat kiel internazia organizo, che gi vere, lau mi, estas unu el la tre malmultai internazia organizoi en kiui ciui membro havas la samain raitoin, kai ki en kiu oni klopodas, oni penas amikigi la diversajn tendencojn, religiajn, politikajn, psikologiajn kaj tiel plu. Do mi montris, mi klarigis iomete pri la historio de sat, ĉar dum mi en la congresso de UEA, verŝajne estis unu la plej longaj veteranoj, kvankam oni ne la congresso mem ne interesiĝis pri la veteranoj, sed du mi estis jam septek plio septek tri jaro en esperantisto, do nuela senela plej veterana partoprenanto en la SAT-kunveno, mi certe estis la plej longa esperantisto kaj SAT-membro, ĉar mi membriĝis al SAT en 1939 kaj povis rakonti pri la unua SAT-kongreso, kiu mi ĉeestis, en kiu Lomti ankoraŭ estis dum mallonga tempo, kaj en kiu stalinistaj membroj uzis pistolojn kaj pafis pistolojn en la kongreso por ŝanĝi por timigi la homojn ne esti kontraŭ Stalin kaj krome mi renkontis la filinon de Zamenhof Lidia en tiu tempo. Sed generale mi montris ke estas vera valora esti membro de SAT.
Dum tiuj longaj Esperanto-jaroj kaj ankaŭ partopreno de SAT-kongresoj, kiel vi ĵus menciis, ĉu estas io diferenco inter tiamaj tempoj en nunaj tempoj en la SAT-organizo kaj SAT-movado mem?
Jes, du afero. Unue la SAT-membraro kaj ĝenerale la membraro de la laboristaj Esperanto-asocioj en diversaj landoj estis multe pli granda. Ekzemple en Amsterdamo, en kiu mi loĝis, estis 26 apartaj kluboj de laboristaj esperantistoj. Do vi povas kompreni ke multaj homoj prenis parton en SAT-kongresoj, kaj krome mi sentas ke post la milito la novaj satanoj estas malpli dekstraj kaj mi volas diri malpli maldekstraj ol antaŭ la mondmilito. Mi supozas ke oni iomete neutraligis en SAT, kaj mi krome rimarkis ke maldekstruloj, kun kiuj mi kompreneble simpatias, maldekstruoj pli multas nun en UEA mem. Do vi trovis min en tiu rilato, mi trovis min sufiĉe hejme en la UEA kongreso, sed aliflanke la funkciado de SAT estas tute alia ol UEA. UEA estas organizo por propagandi Esperanton kaj por interligi la landajn asociojn, dum SAT estas por individuaj esperantistoj por uzi Esperanton por pli saĝiĝi kaj pli klerigi pri aliaj filosofioj kaj politikaj ideoj.
Ĉu estas io diferenco inter la tempo de la Eŭropo orienta tiaman kaj nun, post ke estas nun unuiginta Eŭropo? Ĉu estas ia diferenco inter satanoj tiamaj kaj nun, la teorie kaj la ideje?
Vere, Francisca aŭ Bernie, kiuj ĉeestis la SAT-kongreson, povos kaj certe faros paroli pli pri tio, kvankam ili ne estis satanoj antaŭ la milito. Sed antaŭ la milito, jam en kiam mi fariĝis satano, la granda la granda grupo de labristaj esportistoj, membroj de SAT en Rusujo, ne plu ekzistis, ĉar la registaro, la rusa reĝimo ne toleris SAT. SAT ne estis plu estis permesata post 1934. Mi ne scias precize la daton, kaj nur UEA rajtis havi membrojn en la komenco, sed poste ĉiuj esperantistoj estis malpermesataj.
Sed nuntempe en Rusujo mem, ĉu estas permesita SAT organizo tien?
Yes.
Oni havas organizo?
Yes. Preskaŭ ĉiuj landoj. Yeah. Set ĉiuj havas multajn membrojn, mi dubas. Mi devas diri, ke en Japanujo estas ne nur sufiĉe forta kaj granda Esperanto-movado, ĝi neŭtrala, sed ankaŭ por SAT. Dum en Ĉinujo mi pensas, ke SAT havas tre malmulte da membroj.
Do, nun vi havas ok minutojn ĉi tie, ĉu ni
Mi kredis, ke vi aŭdos pluan intervjuon poste, do tio estas la fino por la momento, kaj mi nun legos el revuo ricevite el Hispanio. Ĝi nomiĝas Antaŭen kaj estas la revuo de la provinco Asturio. Kaj la artikolo estas pri intesta flauro, verkita de Penelope Rabanedo. Multaj homoj ne scias, kio estas tio. Ankaŭ malpli scias, kion tio faras en la homa organismo, kaj preskaŭ nenio demandas sin, kiom tio necesas. Kai kiom tio tuŝas. Nu la intesta flauro partoprenas al la nomata saprofita flauro, kiu estas mikroorganismaro, kiu loĝas en la homa korpo, kiel tre natura fenomeno. Ĝi konsistas el proksimume 10 bilionoj da 400 malsamaj specoj. Je bona san stato, ili renovigas senĉese, kaj la mortintaj mikroorganismoj foeliras kune kun la ekskrementaĵoj. Ili konsistas el triono de la pezo de la sekaj fekaĵoj. La intesta flaŭro varias laŭlonge de nia vivo. La graso ne posedas ĝin. La bebo alprenas gin de sia patrino. Ni pasigas transiran stupon antau ol akiri la plenan flauron, kiu dum la maljunezzo malplenigas. Pro tio ni bezonas helpon per supplementoi por compensi gin. Ĝi konsistas el ekosistemo kiu reguligas kaj konservas la ekvilibron. La eubiotikaj bakterioj, aŭ bonaj, estas la 95% de la sumo kaj la patogena, aŭ malbona, la aliaj 5%. Tiu equilibrio dependas de essenzae factoroi, dietoi, agio, farmaciagioi, stresso, quiu conservas au rompas tiun equilibron. Cia functio estas tre grava, cae ne nur ciel digesta maniero. Ci helpas la sorbadon el specifai substansoi, ci tivi esas essenzae por assimili aliaen multaen, kiel la vitamino K. Sed ancau immuna maniero. La plimulto de la blancae globuloi trovigas en la intesto, cae la endocrina sistemo. Non sempre, c'è la ritma viv maniero, la ne sufficiai nutrai valoroi en la nutrajoi, la malbonai nutrad cutimoi, cae la misuso pri farmaciajoi, causas multain genoin, inclusive patologain. Symptomoi kiel chronicae constipadoi, cae quelcae foie laxoi. Pufigio de ventro, ne toleremo de quelcae nutrajoi. Mal alta immunologia sistemo occasigas facilezon por ricevi malgravain malsanoin, tiel kiel cataro, alta febro inclusive pli gravain malsanoin. Se vi havas unu au pli da citivi symptomoi, memoru fari dieton basita je legomoi cae fructoi. Vi trinku almenau 2 litroin da aquo tage. Provu consumi ecologiae nutrajoin, cae vi ne acetu por mangi antau cuirigitain mangiajoin. Vi favorigu la crescadon de la flauro cun symbioticoi. Vi liberugiu de la stresso cae ne misusu la farmacologiajoin, precipe antibioticoin, cui detruas la tutan eubiotica intestan flauron. Malgrau ciom da antavai consiloi, quelcfoie estas necete engluti puran intestan flauron kiel doso. Cae de tempo al tempo estas necese consulti faculon. Do?
Yes.
Tio estas bona consilo.
Yes, ne, bona. Porque... Ege, non de canto, de caito grupo cantos, de tohu va bohu o compagrisco, voyaggio suden.
En spuno mi voyaggio alla sura mar, per ci velado passo splio l'unuiar. Ia fa la alta vel, ia fa la venta fel, ia fa la sala hullo, ia fa la salta prun. Mi voyas alla sura mar, cae nere de nostru. Corral insulo con perlo e en lagun io ho li trovo silulam caruline tondrulam cae la vela non spulam fine memora slu ai ho io ho io ho io ho fine memora slu ai ho io ho io ho io ho fine Amis vin catina per passia am, se voce della sura mar vocasiam. Io ho la alta bel, io ho la venta bel, io ho la verda funza, io ho la fusa blu. Mi voyas alla sura mar, cae nere de nostru. Mi lasas vin catina, floranta sur la cae, cae mia cor sopiras antao en al Havai. Io ho mi trovas iunam, caruline pondrunam, cae miam vivam tunam, mine memoras lu. Yahoo, 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 ine memoras lu. Ah, yahoo, 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 ine memoras lu. sur ama kai nerevenos
plu. Eris canton kaita vojaĉo suden. Ĉu esperantisto silentas gepatro lingve? Mi estas ĉasisto, estante vegetarano, eĉ vegano, ke mi ĉasas sen verŝi sangon. Mia predo estas lingva, jes tiele, kaj mi ĉasas tiun parton de la Esperanto-lingvaĵo, kiuj vere surprizige muzikas en mia ruslingva orelo. Tiuj muzikaĵoj estas naciaj, se trafe en sidiĉas en la internacian lingvon. Malofte tiuj surprizaĵo aperas en ruslingvaj kaj alilingvaj tradukoj. Ja la ĉefa celo de la tradukistoj estas transdoni fidele la enhavon per propralingvaj esprimrimedoj. Kaj se la surprizoj aperas, tio tiras ĉu proban atenton de legantoj, des pli de recensantoj, kiel ekzemple tiun de Eugene de Zila. Ĉiupaŝe mi trovas en la romana, kiu rakontas pri homoj en imperia Manĝurio, metaforojn, komparojn kaj esprimojn, tropojn kaj al la franca leganto ekzotojn, kiel silento simila al plado da malvarmaj nudeloj disfluas sur la go-tabulo. Esperantistoj, kiuj perfekte regas la lingvon, do ili legas kvazaŭ gepatrolingve, sed ne tradukas emense kiel Esperanto ne legantoj. Tio gravas, ne stumblas, ĉe tiuj ekzotoj male ilia perceptivo freŝe ĝuas la momentojn neniam antaŭe renkontitajn gepatrolingve. Mi, ekzemple, neniam ĝuos la ruslingvan alilingve ekzotan komparon. Kiam estiĝis tia silento, ke estis aŭdebla fluga muso, ĉar mi estas ruso kaj tiun esprimon mi jam milfoje aŭdis legis en mia ruslingva vivo. Alia afero, ke mi estas tio krampe mi indikas la devono landon de la elnoto. Li direktis sien okulon al Juemin, kiu legis la libron kun klinita kapo. En la ĉambro regis tomba silento. Kiam grand signoro aperis, silento tuj falis en la ĉambro. Keming ordonis bruligi petardojn. Sub uro rigardadis kompare la du vizaĝojn kaj tenis silenton dum kelka tempo. Jam estis dudek kvara horo, ĉiuj pasaĝeroj jam morte silentis. Noktaj silentoj regis en la vagonon. Nun regis kvieto ankaŭ tie supre. Peza silento malrapide tabuliĝis ankaŭ en la animo de la juna viro. Li restis staranta, plu aŭskultante streĉe. Nenio estis aŭdebla. La silento fariĝis ankoraŭ pli densa, la cielo pli radianta. Ni daŭrigos post la canto. Katuŝa, flugo, falko. anoncoi daure pontis per brillai coloroi en crepusca cielo, cae la silento densis circa ni. La esprimo densa silento, eble povas sceni, suffice triviala. Ciad sidas en quelcae europae lingvoi, sed ja ne en la rusa. Mi notas, ci articole cion surprisa, por nome rus lingvano. Ciu vi havas ion polegi? Jes, dankon. Lie charma ironia rideto de nove reaperis. Et esperant lingve. De nove ec frostis silento. La knabo silenticis, la vortoi de la avo ancora pli forte soligas lin, cae la nun jam pli malofta del dolor sen helpa, sin audigo constantigis en li la timon cae la malcerton. Hodiaŭ ni decidis nian attenton la al ludo, cae char quar knabinoi estis senditai en corton, la ciambro estis silenta ciel soncio. Ciambro estis tia quieta, che oni povus audi aqueron guti della tegmento. Li ce estis, sidante en silento, tia profunda, ciel uno el nigrai truoi de la spazio. La esprimo estas videblae, moderne, verkita de la autoro, cae ein lingua verkanto, conanta la cosman temaron, povus fare similan comparon, regas en la ciambro la silento de la attestanto muta, de la necio, de la pluvo, de la fumo. De la ne movicezzo de sanciccio. Do alla silento esprimoi de dec tri etnoi metitai en aldonicis ci articole ancora tiu el Francio, Hispanio ca Italio. Cae analizante la citajon oni povas vidi che silento cia situatio povas esti mal sama. Ci povas fali au tavolici. Esti densa au solida. Cae compariti cun cio ain etene silenta.
Dankon, Carlo. Non... El cancer clinico numero 127, cinae memorajoi de Laurenzo Septier, en la Guan Yu de restauratio, ciu en Pekino, ciu en Shanghai, oni povas frandi multan aliaen aferoin ol la fama rostita anaso, carto ricas, ie ciui plei shatatae pladoi, ciù tiui destinatai al plei delicatai banchedoi, ciù tiui necessai por tutte simpla mangio, jen cial venante della stazidomo por piediri gis Moganshan, tiu malnova warehouse quartalo non dedicita al nuntempa arto, mi citia haltas, multe pli bonas o la restauratio circa o la stazidomo, crome ci loco estas cae stranga cae simpatia en quartalo, cetere sen iu ain speciale rimarkinda stranga. Char apeno enirinte oni trovigas en alia mondo, cin stile quarstela la kelneroi hurlas la bruo estas terura, la tuto io mette fatrasa, simpatia charoni tiui vidas rigandante alla pladoi, sur la aliae tabloi, che la curiado estas faina, la cliento ravitai. Mi ec foliumas la menuon kiu kiel prescau cie nun enhavas grandai fotoi de multae pladoi, cune cun la nomo en la cina, foie cun traduco en la angla, Tamen oni devas atenti, ke multnombraj aliaj pladoj ne havas sian foton, nur la nomo, kaj ili ne devige estas la malplej bonaj. Mi decidiĝas pri profunde frititaj mituloj, legomaj ravioloj en la buljono, kaj ŝi uzi huniu, kies foto estas promes plena. Mia mendo registrita, mi ekrigardas la enirejo de la restauracio el mia seĝo iom flanka, tie troviĝas du dikaj ruĝaj fostoj, sur kiu la ĉina karaktero estas ripetita diversforme, laŭ speco da duonga lingvografio, duongrafisma fantaziaĵo. Tiam alvenas junulino, jes, ja sufiĉe bela entute vestita per nigra ledo, ŝi ne tre grandas, sed ŝia maldikeco strikigita per la ledo, ŝiaj longaj kaj memkompreneble helkoloritaj haroj. Ŝia iomete ekscesa ŝminko, ĉio tio donas al ŝi apartan aspekton, kaj laŭ ŝia maniero senkomplekse elmontriĝi, kredeble ŝi entute konscias pri tio. Je tia grado oni eĉ povas pensi, ke ŝi ektrupe paradas. Ŝi hurle parolas per sia poŝtelefono, ricevas alvokojn, petas ke oni reku sin mem revokas, multan fojon daŭre pli kaj daŭres plu. Ŝi paŝas kaj paŝadas en la enirejo, vera dancado, ŝi tremmonvetas la pugon, per la mano glatumas la harojn, svigokule palpenbrumas la du malfeliĉulinoj, kiu stare dežoras en enirejo, rigide kaj senmove, proprasence gardo staras. Ili eksilentas, nun ne scias kien rigardi, ju pli alia ŝvel parolas, des pli ili ambaŭ sin trastrumpas, enprofundiĝas, faldiĝas. Ju pli alia moviĝas, des pli ili senmovas, eĉ ne broveto, ili ne plu spiras, iliaj okuloj kvazaŭ flosas kiel mortintaĵoj. Ĉu ili admiras ŝin? Ĉu ili hatas ŝin? Ili eĉ ne plu havas sian ajn esprimon, oni ne povas scii, oni supozas, dum la alia daŭrigas sian aferon, ŝi telefonas almenaŭ la tridek fojon, daŭre tiom eksciita, terura. El enirejo nun aspektas kvazaŭ boksejo, kie ŝi tute stole boksas, senĉese ŝi sin plenas el la kordoj ĝis la centro kune kun ŝia denove senoranta telefono, ŝiaj flirtantaj haroj kaj ŝiaj klakantaj pikalkanumoj. La afero ankoraŭ iomete daŭras, se la du aliaj daŭras inkas ili baldaŭ malaperos, kredeble dank'al la boksgongo ili estas savitaj, jen alvenas la amikinoj de la bela knabino, ankaŭ ili ie nekutimaj. Roboj kun profundaj dekoltaĵoj, minijupoj, frizitaj blondaj haroj, jen la loka senĝena mondumo, ĉiu reciproke sin kaŝas ŝvelparolante. Luflanke vidi tiun petoleman kaj parademan junularon estas plezuriga. Jen ili eksidas, la bruo kvietiĝas iomete, la boksejo liberigita, nun la du deĵorantinoj de l' enirejo rekaptas sian normalan staturon kaj aspekton, duone senenergia, duone senzorga kiel normale en tiu profesio, ili denove ekparolas, plicae pli laute jen lauvice. Miae pladoi alvenas mirindae, cae affective cae diafanae ravioloi, el ciui la verda coloro, ciel interna lumo ludas, con la hel flavo del buliono, la mituloi covritae de orange colorae flamentoi, shainas ecaperi el muara juveluio, cae la profunde rugia sum isunium sur la lito de flamaspectae capsicoi cae pimentoi cie ailo estas dissemita, estas vere maiesta. Mi usas iumete de tempo por fari fotoin, de tiui promesplenae piladoi, mi gustumas mitulon extreme delicatan, crancantan, extere dolce molan interne, cialoni citie dirus, per quarcinae caracteroi, mi ecrigardas la tablon, cie sidigis la knabinoi, cae tranquilligas, anca veli mendis bonae pladoi, ciui ili frandas nui silente, prescau silente. Do, mi estas iomete malsata. Do, nun... iom da bono de bruna stono compact disco Michelo Bronstein cantas Cinoi venas.
Ruggia sono, ruggian sangon dissimilas, non sur tiu ruggia sono, la steletto verda brilas, char al ciu ja egale, bone servas lingua mia, ogni recomensis usi esperanton en Cinio, cae rimarcis occidento, che la ferro fenomenas, tui audicis la lamento, Cinoi venas, Cinoi venas. Machas la informoin, kiel bruto machas herboin, la radio de Pekino prikompostas niajn cerbojn, ampleksiĝas eldon listo, ĉu Azishu dien prosperas de ilia grand stiristo, kvina jam volum aperas, kaj eĉ ni rimarkis ĉar ni la lamenton ĉi subtenas, levas voĉon por alarmi, Cinoj venas, Cinoj venas. Dankal tiu ĉi alarmo ankaŭ ni progresos bone, ĉar respondi devos Moskvo kaj radie kaj eldone. Diru kune, geamikoj, ajda ĉinoj, tute certe dankal ili ankaŭ ni ricevos ĉion. Se kaŭdus nur Pekino, ke en Moskvo ni festenas, tuj ekblekos iu ĉino. Rusoj venas, rusoj venas. Credo che nur bon intense captas min la sent provoca, che ocasos dancal tio la progresso reciproca, caido mio gaia festo, volas tosti mi amico, che fortigiu, cai prospero, Cina, Esperanto, amigo! Dolegiciu via naso, se la canton vi comprenas, ciui criu gis extaso. Cinoi venas.
Multae Cinoi venas. Yes, Michael Bronstein cantis tie el sia compatisco Iom da Bono. De Bruna Stono, compreneble, tio estes traduco de dia nomo. Cai, do, mi nun legas el alia continento, el Africo, tio estes la sesa numero de la bulteno de Africo Commissiono de UEA, Esperanto en Africo. Cai temas pri la congresso, cai pri la ILEI conferenzo de Cote d'Ivoire, cae verkis tion Antoine Coablan. Ciu necessas de nove danki al ILEI, UEA, Yes, coro mia tion desiregas, char tivi instansoi verege montris al ni Africae esperantistoi, che ili nin ne nur vorte amas, sed anca psiche, core, samediane, cae sincer plene nin amas. Pro tio ili sen hesite occasigis la unuan elei conferenzon en Africo. Pri la conferenzo iam gieniras en la African Esperantan historion. Ci estis agrabla travivajo, ne nur por Africanoi, sed ancau por la Europae samedianoi, char ili alvenis al ni, cae vidis cae constatis che ancau en Africo existas talentae esperantistoi. La conferenzo occasis cun verde etoso esperantista, char preta passante aliulon oni devis ciam lanci tian amican vorton saluton. La programoi estis tre interessai, cae tre aparte mi shatus danki al signoro Jean-Pierre Boulet pro la provitaminae proiectoi de UNESCO. Vere estis la unua foio por mi verci raconton libro forme dum tre mallonga tempo. Car Bule, vi vere permesis al mi taxi cae presi talenton mian. Mi sincere dankas al André Gauquin cae Eme pro la designajoi en la UNESCO libretto. Alie, rimarkinde, cae merinda, estas Aida, char foie si amice rolis kiel polizaninon. Carolino mia, vi meritas niai dankegoin pro via espertoi. Alie, mi shatus sen fine danki al signoro Yasuo el Japanio, Anna el Britio, Mireo el Svislando, Vladka kai tiel plu, char vi ciui lernigis al ni ne forgeseblajoin. Al niai beninae samedianoi kai alla loco cocanoi, mi tre samediane kai amike vindankas pro via gastemo. Antoine Coablan. Do, li tre giuis yes. Agenton, do valoris a cosi gicentune.
Yes, non internetea fotoconcurso, Esperanto Centro, evento in Budapesto. Internetea fotoconcurso. Pos dec successa concursoi, la redaktio de la Ondo de Esperanto invitas al partopreno en la dec unua internazia fotoconcurso, e la fotoconcurso raitas partopreni ciu fotemulo amatora au profesia, se independe de la loggianto cae lingvocono. Unu persono raitas partopreni per maximuma quin fotoi, la minimuma formato estas decvin foie 20 centimetroi fotoi, povas esti colorai au nigra blancai, verticalai, horizontalai cae aliformatai. Fotoi senditai elektronike ne estas acceptatai. Mm-hmm. La concursae fotor devas esti senditai alla secretario de la concurso Halina Gorecka, RO-U, 236039, Kaliningrad, abo.ja.1205, Ruslando. La fotoi devos atingi la secretarion antau la 1 de decembro 2008. La concursajoi devas esti subscribitai per pseudonomio en aparta converto cun sendata devas esti slipo cum pseudonomio autenta nomo posta adreso cae reta adreso se estas de la autoro. Oni povas aldoni titolon au clariga noton alla fotoi, e la concurso ne raitas partopreni fotoi iam premiitai au publicigitai. Iuc commissiona a iugios premioin alla laueraltoi.
Cae les vire tenos la adreson, cune, se iui auscultantoi volas sendi fotoi, nili volas, povas peti do telefoni aŭ sendi mesaĝon al nia radioprogramo.
Al Halina.
Sed oni bezonas la adreson por sendi la fotojn, ĉu ne? Ekzemple kam se ili volos do.
Yes.
Bone, vi povas kontakti nin. Kaj nun mi legos el Monato de Bardil Selimi por plori, por ridi. Jardekojn antaŭe la komunisma reĝimo de Albanio decidis inviti la turkan humoriston kaj opoziciulon Aziz Nesin. Helpis tiurilate albana tradukisto de la turka, kiu dum sia junaĝo ekkonis Aziz Nesin en lerneo en Turkio. Tui, antaŭ la vizito, la sekreta polico arestis la tradukiston pro propagando kontraŭ la popola ŝtatpotenco. La ligo de verkisto embarasigis, neciante kiel clarigi alla turca gasto la aferon. Ciu diri che la traducisto en hospitaligis? Ne, char Aziz petus renconti la malnovan amicon en lo hospitalo. Ciu diri che la traducisto suferas pro infecta malsano? Ne, char Aziz petus saluti sian amicon almenau de malproxime. Finfine, oni decidis diri che la traducisto mortis. Por pruvi la morton, la instanso starigis memor tabulon en tombeo. Aziz Nesin neniam exis pri la sorto de sia samclasano, kiu ebligis al li visiton al Albanio.
Do, ni finas de nia sendo, se vi desiras leagi la programu, sendu al ni retmesaĝon stepskan@helico.com. Per auskulti www.trizozo.com.au Dis la reaudo de mi Laszlo.
Kaj de mi Jennifer, dis benonta semajno.
Dis reaudo de Carlo.
Vivis ni tranquille en kutima sej. Estis ĝi por ĉiuj ni kvazaŭ kara hejm. Sed aperis causo por cia samir, pri condicioi novae venis ogni dir. Ah, ciai mi estas felicei, che venis novae condicioi. Ah, ciai mi estas felicei, che venis novae condicioi. Estis actuale bona informila. Juis la informo ni ciam cum util. Oni recomendas, eble estas ver. Legi la informo in heime eleter. Ah, kiai ni estas felicei, ke venis novai condicioi. Oh, kiai ni estas felicei, ke venis novai condicioi. Estis conferenzoi vere bona far, interŝanĝis per doni.